Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. Sidst Carsten og jeg talte sammen, aftalte vi, at den næste udsendelse skulle komme, når dommen til Bo Vestergaard var klar. Hvilket i og for sig var en fornuftig aftale, da vi jo havde en forventning om en snarlig dom. Men i denne uge kom der så en meddelelse om, at sagen stadig er under udredelse. Så i går skrev jeg til Carsten, om vi ikke skulle til at lave en podcast igen, og det er så det, vi gør nu. Og man kan roligt konstatere, Carsten, at så længe der ikke er faldet en dom over Bo, så længe vil det også være snak om sagen, og jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, at man ikke har for længst at få lukket den her, men sådan er det. Og derfor kan alle parter jo ikke rigtig komme videre, før vi har fået den lukket.
Jeg kan jo sige, Dansk Hestevæddeløb begik jo en stor fejl ved at skrive på et tidspunkt, at de forventede, at sagen var afsluttet i løbet af 6 uger. Det skulle de jo aldrig have gjort. Fordi historikken med hensyn til dopingsager viser jo, at det kan altså tage op imod et år, før at der falder en endelig dom i en dopingsag. Og det er ikke bare, fordi det er Bo Vestergaard, men det er generelt, hvis vi ser på behandlingen af tidligere dopingsager i dansk travsport også, så kan det altså tage mange måneder. Og her der er vi altså tilbage fra en B-prøve, der kommer i midten af juli måned, og så nu her til, hvor vi sidder den 3. november. Det vil altså sige, det er ikke engang fire måneder siden. Så der kan sagtens gå et par måneder endnu, før at der sker noget. Det vil ikke overraske mig.
Nej, det vil det sådan set heller ikke mig. Kom bare.
Jamen jeg siger, det er jo ærgerligt. Fordi hvis bare at man ikke havde skrevet de der 6 uger, så var der jo ikke kommet nogen forventninger om, at nu får han den dom, og så er vi færdige med ham, eller hvad man nu ønsker. Jeg synes, for alle parter er det jo godt, at de så at sige forsøger at vende hver eneste sten, der måtte være i den her kedelige sag. Altså, for en udenforstående, der virker det jo som om, at der er en positiv A-prøve, der er en positiv B-prøve, bum, færdig, slut. Men tingene er så bare ikke altid lige sådan alligevel, tilsyneladende. Og det er derfor, at det tager noget tid.
Ja. Måske det også er den nye procedure, som man har indført, som lige skal vende sig til. Det er også sådan, at man har jo det her, nu det her administrationsudvalg bestående af Uwe Bredahl, Peter Fogh, Claus Bosser og så en advokat, som ligesom tager sig af det her, og det er jo dem, der indsamler sagens akter, holdt møde, kan vi forstå, med Bo Vestergaard og hans advokat og dyrlæge, tænker jeg, og derefter har man jo så kunne sammenfatte det, og så sendes til Skandinavisk Dopingkomité. Måske den nye procedure også har været med til at forlænge sagen.
Så er der også noget med en eller anden svensker, som de har skulle indhente nogle referencer fra. Der kom ikke rigtig noget svar fra ham, og så viste det sig efterfølgende, at den pågældende person var død. Så det var nok derfor, der ikke kom noget svar, men at der så ikke var nogen, der reflekterede på det, det kan man måske så undre sig over, i og med, at det var en halvoffentlig person. Men det har været en af grundene til også, at det har taget lidt længere tid, har jeg forstået.
Okay.
Nu håber vi på, at der kommer en snarlig afgørelse, selvom jeg altså godt kan se og tro, at der går flere uger endnu. Og så er der heller ingen tvivl om, at uanset hvordan den dom den byder, så vil der opstå stor debat omkring den. Det er jeg meget overbevist om.
Mm.
Altså, vi ser jo hver eneste gang, der kommer noget nyt omkring Bo i den her sag, så er der jo kritikere af Bo frem med skarpe udfald. Så jeg tror, at uanset hvordan dommen bliver, så vil den af nogen blive betegnet alt for mild, og af andre alt for hård.
Det er der slet ingen tvivl om. Jeg har en stående aftale med Uwe Bredahl om at lave et interview med ham, når sagen den er klar. Og så kan vi jo få svar på alle de her spørgsmål, vi har om blandt andet, hvorfor det har taget så lang tid at udrede det her. En anden ting, som man måske også kan diskutere omkring det her med den måde, man håndterer sager på inden for travsporten, det er jo i andre sportsgrene, når der er en A-prøve, så suspenderer man vedkommende. Og når der er en B-prøve, ja, så er det på et cykelhold for eksempel, så bliver vedkommende fyret. Er det i andre sportsgrene, jamen så er det jo sådan, det er, så går sagen videre. Inden for travsporten, der kan vedkommende jo egentlig fortsætte sin gerning, ligesom man har lyst til. Der sker ikke nogen suspendering. Man kan jo diskutere, om det er den rette måde at håndtere tingene på. Fordi at når du nu er både en A- og en B-prøve, burde det så ikke være rimeligt, at nok at man suspenderer vedkommende indtil der falder en dom. Det synes jeg et eller andet sted godt, man kunne i hvert fald diskutere.
Ja, men man kan jo sige, nu siger du, at inden for cykelsporten, så bliver den pågældende cykelrytter ekskluderet fra at deltage. Det er hestene jo sådan set også blevet. I næste, når B-prøven er positiv, så får hesten jo et startforbud
Det er klart.
På 3 måneder, og det er jo også sket i den her tilfælde.
Ja.
Vi kommer ind i noget andet noget, hvis du lige pludselig vil fratage en person hans stilling på grund af en dopingsag, så hvor han jo måske i princippet kan ved nærmere undersøgelse vise sig at være sådan meget uskyldig, så kan jeg jo bringe i den forbindelse den sag op, som der nu er i Finland med Marko Nieminen, en finsk træner, som havde en dopingsag for et par år siden med en hest, der hed Willow Pride, tror jeg. Den blev fundet dopet med et stof, som han stillede sig komplet uforståelig over for. Han kunne fremvise, at der var aldrig nogensinde nogen heste i den tid, han havde været træner, som var blevet behandlet med det middel. Og man mener så, at det eventuelt er blevet tilført hesten via kontaminering, enten i transport eller i den gæsteboks, som hesten var i på den her finske bane, hvor den startede, og den mistede en præmie på 10.000 euro. Marko Nieminen fik 3.000 euro i bøde og en måneds udelukkelse. Men nu har han jo så indbragt den her sag til en finsk civildomstol for at få klarlagt en træneransvar. Og du kan nok se, hvis du begynder bare med en positiv også B-prøve, og så sige til en træner, nu kan du altså ikke starte hesten mere. Du kan jo komme ud i en forfærdelig erstatningssag, hvis det viser sig, at det er en ja, det ved du, hvad
kontaminering.
jeg mener.
Ja.
Hvis det er tilfældet. Så derfor så er det ikke bare lige at så sige, jamen han kan ikke, den træner, som har en positiv hest, han kan bare ikke starte mere.
Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor vi skal adskille os fra andre sportsgrene i forhold til det. Og med den måde, man har bygget det op på i forhold til at udmåle straf og så videre, så mener jeg nok, at man har vandtætte skodder i forhold til, at man har en administrationsudvalg og nogle regler og paragrafer, der gælder inden for travsporten, som ikke nødvendigvis gælder ude i det civilretslige samfund. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man ikke skulle kunne suspendere en træner. Jeg er klar over, at det er hårdt, men jeg synes også, at det er værd at diskutere.
Men kan vi være enige om, at en cykelrytter i princippet kan sidestilles med en hest? Fordi han er ansat af en arbejdsgiver. Men du har ikke snakket om, at du vil udelukke arbejdsgiveren for noget som helst. Du har kun snakket om, at du vil udelukke cykelrytteren. Og cykelrytteren skråstreg hesten bliver jo udelukket.
Ja, men de her sager, der er det jo træneren, der ligesom har træneransvaret over for hesten. Så
ja.
Du kan sammenligne en træner med en cykelrytter, det synes jeg er
det
ganske
kan
færdigt.
Også være, det kan jo også være arbejdsgiveren, som har tvunget cykelrytteren til at tage noget, som han ikke skulle.
Det er rigtigt, men det kommer man ikke ud over, den diskussion. Men i hvert fald, nu er vi da i hvert fald åbnet lidt op for en debat her, Carsten, om hvorvidt man i fremtiden skulle overveje at suspendere. Det er da i hvert fald et af de spørgsmål, jeg også vil stille Uwe Bredahl, når det kommer så vidt, at jeg kan lave det en del med ham.
Ja, men Henrik, det er jo overalt i travsporten i Europa, at der er de her regler. Altså, det er jo ikke noget, som Uwe lige pludselig kan begynde at finde på at skulle indføre i Danmark. Det tror jeg slet ikke kan lade sig gøre.
Det er jeg udmærket godt klar over, men igen, nu åbner du også op for en anden debat, fordi i Frankrig, der har de jo helt andre regler, for eksempel end i Danmark. Der har lige været en sag med Soloa, hvor to af hans heste er fundet positiv med nervemedicin, gabapentin, der er smertestillende, og han har kun nøjes med en dom på 4.000 euro i bøde. Altså havde selv samme trænere skulle dømmes efter danske regler, så er det jo straks været en helt anden sag.
Ja, der var jo så nogle formildende omstændigheder i det, at der kunne fremvises at man mener, at de begge heste har haft en staldmand, som var under behandling med det her
Gabapentin hedder det.
gabapentin. Jeg har faktisk selv brugt det en gang, hvor jeg havde helvedesild. Og det er faktisk godt til at få det nedkæmpet.
Ja. I USA har der også lige været en sag med Måke Svanstedt, hvor hans hest er blevet fundet positiv, hvor det også bare udløser en bødestraf. Altså, man må bare konstatere, at verden over, der er forskellige måder, man håndterer de her dopingsager på inden for travsporten.
Tænk også på i de her store stalde, hvor meget medicin og hvor mange forskellige slags medicin, der ryger igennem staldene. Altså, det er jo et kæmpe ansvar, de her trænere, de har.
Ja, det er det. Men det er jo noget, de påtager sig i og med, at de er trænere, og de er en stor stald, så er det jo deres ansvar at have styr på deres medicin. Længere synes jeg ikke, den kan være.
Nej, men hvis vi ser, altså historisk set, dengang, da jeg begyndte inden for travsporten, der kom en dyrlæge måske hver 14. dag et eller andet, hvis der var en hest, der var syg. Ellers så ordnede jo trænerne selv bentøj. Dengang var det jo tilladt og blistre med forskellige ting. Der var det jo helt, der havde man jo, og man havde jo heller ikke de her hårde dopingregler. Men i dag kan en stald jo ikke fungere uden at der faktisk er en veterinær ind over hele tiden til at tjekke hestene. Og plus at man kan behandle dem med mange forskellige ting, ikke?
Det er jo blevet en del af sporten. Det er jo, at man mener, mange trænere i hvert fald mener, at det er nødvendigt at behandle deres heste hårdt i led og så videre for at få dem til at fungere, mens andre trænere, de går lidt den anden vej. Men det er jo nok anvendt udbredt, at man ledbehandler i stor stil for at holde hesten gående inden for de der gældende regler, der nu er. Men vi lader det ligge her, Carsten, og går videre til den næste emne, fordi lige inden vi gik på her og begyndte at optage, så kunne du fortælle, at der er kommet en pressemeddelelse ud om en ny ansættelse inden for Dansk Hestevæddeløb.
Det er fra 1. januar af, der bliver Claus Juncker nuværende direktør på Fyns Væddeløbsbane. Han bliver en ny kommerciel direktør for Dansk Hestevæddeløb. Og det gør han ud fra, at man vil bygge en ny afdeling i Dansk Hestevæddeløb, der skal understøtte banerne med blandt andet online marketing af løbsdage, afvikling af løbsdage med fokus på publikum, service og hospitality på banerne, udvikling af sponsorprogrammer samt opbygning af erhvervsnetværk. Og det vil jeg kun hilse meget velkommen, fordi det er jo ikke alle baner, der har overskud til at stå for den her funktion, i hvert fald sådan 100, og kan gøre det 100%. Så derfor så vil det jo være en kærkommen ting for flere baner, at der kommer sådan en funktion, som kan understøtte dem med materialer og idéer og ja, og også indgå måske store aftaler, som kan dække flere baner.
Ingen tvivl om, det er en ganske udmærket idé, hvis banerne vil være med til det. Og det er jo nok afledt af, at Aarhus og Odense jo i løbet af sommeren har haft veldig stor succes med diverse kampagner, blandt andet hjulpet på vej af Bet25, hvor man lykkes med at samle masser af tilskuere til trav både i Aarhus og Odense ved hjælp af store kampagner, og måske det er Det er en afledt tanke af det, at med de erfaringer, man har her, at man har så har ansat Claus Juncker til at fortsætte det arbejde og ud på andre baner, så man ligesom kan sætte nogle ting i gang.
Ja, der er jo også brug for at få sat ting i gang, fordi banerne skal jo tjene ekstra penge til at kunne drives, og også til at kunne sikre et attraktivt præmiebudget fremover.
Det er der slet ingen tvivl om. Altså, hvis vi lige tager en lille afstikker for det, så har vi jo stadigvæk den her Sverige-aftale, som vi har talt meget om, og den bliver jo ikke mere værd, jo længe tiden det går, kvad det faktum, at overskuddet i ATG er faldende, og at den svenske krone ikke er meget værd i forhold til den danske. Så de penge, som vi mister der, skal vi jo tjene på anden måde, og den anden måde, dem er der kun en til at tjene, og det er banerne. Så
Ja.
de er jo ligesom i gang.
Ja. Vi har jo en hvad skal vi sige, en ledestjerne for banerne i form af Klampenborg Galopbane, der jo har vist, at det virkelig kan lade sig gøre at tjene ekstra penge, både på entréindtægter, ikke mindst, men også på sponsorater og udnyttelse af sine faciliteter på banerne uden for løbsdagen.
Det er afgjort. Altså, det er jo kun fantasien, der sætter grænser for hvordan man kan tjene penge til en bane. Men det er klart, at banerne har jo ikke uendelig store ressourcer til rådighed til det. De har sådan set de fleste baner nok at gøre med at bare holde skinnen på næsen og få driften til at køre. Så derfor er det jo selvfølgelig godt, at man nu tænker lidt mere langsigtet strategisk og ansætter en person, som har erfaring med det her, Claus Juncker, som kan hjælpe banerne til at være mere kommercielle. Jeg synes, det er ganske udmærket.
Vi er enige.
En anden ting, som også er sket her på det seneste, det er jo, at Dansk Hestevæddeløb har fået en ny formand i Bertel David Majgaard, som jo afløser John Kirketab på posten. Hvad siger vi til det, Carsten?
Det er meget positivt. For jeg tror, Bertel kan videreføre den linje og videreføre de tanker, som John Kirketab havde med Dansk Hestevæddeløb i samarbejde med den siddende bestyrelse. Så derfor så tror jeg, at det vil vise sig at være meget positivt, og vi ser jo allerede nu her den første. Ja, det er jo ikke noget, Bertel lige er kommet ind fra højre, og han blev valgt sidst fredag, og så har sagt, at vi skal have det her. Det er jo noget, der har ligget i en støbeske, som nu bliver effektueret, og jeg tror, vi vil komme til at se til flere ting, som i Dansk Hestevæddeløb fremover. Jeg tror, der er store ting i vente.
Det er vel også det, man fornemmer, og det er vel også det, der skal til, og som vi har efterlyst længe, at der skal simpelthen til at ske noget mere fra Dansk Hestevæddeløbs side for at vende den her sådan lidt negative stemning, der er i sporten, især blandt opdrætter og til dels også hestejere. Opdrætterne har svært ved at sælge deres afkom til fornuftige priser. Hestejerne har svært ved at få det til at løbe rundt, fordi det er omkostningsfuldt at eje en travhest, og præmierne er ikke særlig store. Så der er en eller anden form for negativ stemning i sporten, som man skal have vendt, og der ligger jo stort arbejde i det, og Bertel Majgaard er jo en dygtig forretningsmand, det har han i hvert fald vist, og kan jo måske sine idéer få bragt noget ny energi ind i Dansk Hestevæddeløb, for det tror jeg simpelthen har været behov for, selve den her energi og drive til at komme videre med nogle nye ting, og så er han måske den rigtige mand.
Ja, men vi er helt enige. Og så vil sige, at Dansk Hestevæddeløb har vel også været sådan, bortset fra det her med hestepasset, hvor man ændrede adgangsmulighederne for hesteejere, der har de jo ikke gjort sig sådan synderligt bemærket. Og det har jo været meget negativt, og blevet opfattet meget negativt med hensyn til, at en hesteejer ikke længere bare kunne fremvise et kort og så gå ind på en løbsdag, men skulle gå ind på og bestille billetter på internettet. for at kunne komme ind til en væddeløbsdag.
Det har været ret så bøvlet. En anden ting, som aldrig rigtig har slået igennem, er share horse, som egentlig i bund og grund er en god idé, men det er bare aldrig rigtig fanget an, og er blevet almindeligt udbredt share horse anpartsmåden at eje en anpartshest på. Så lad os håbe, at der kommer noget mere drive ind for danske hestevedløb, og jeg har da i hvert fald tænkt mig at invitere Bertel Meigård ind til en snak her i Travsnak om hans tanker omkring tingene. Men en anden ting, som jeg i hvert fald har bemærket, at Bertel har været meget aktiv på, det er jo Facebook. Det er ligesom om, at han, siden det er blevet bekendt, han skulle være ny formand, og nu også er valgt som formand, og han har været rundt i diverse grupper, og skrive kommentarer til mange og meget, især når debatten har været lidt negativ, så har han været inde og forsøgt at lukke debatformen. Jeg ved ikke rigtig, om det er Bertel Meigaards opgave som formand for Dansk Hestevæddeløb at blande sig på den måde i debatterne, men det er i hvert fald noget, jeg har bemærket, at han har gjort i faktisk meget stor stil.
Jeg har faktisk talt med ham om også, for jeg sagde, det er utroligt, at du orker det. Men han mener sådan set, at det er hans personlige opfattelse at gå ind i det her, og måske også for at imødegå de negative kommentarer, som jo når så at de bliver tilbagevist, så stopper de måske også.
Måske, men et eller andet sted synes jeg også, at der er behov for en eller anden form for i hvert fald en sund debat ind på Facebook. Det skal jo ikke være sådan, at hver gang der er nogen, der mener noget negativt, at så går formanden ind og modbeviser det på en eller anden måde. Jeg tror også, at der skal også være behov for at få luftet ud en gang imellem, men det skal ikke bare lægges låg på. Men okay, det er hans holdning til
der
det.
Må så også nogle, der er jo også nogle klaphatte, som, hvor man mener, altså der når diskussionen altså for lavt et niveau.
Jo, men kan man ikke gennemskue selv det?
Jo, men
det er i hvert fald en ny stil, vil jeg sige. Ikke at John Kirketab ikke tidligere har blandet sig i nogle ting, men jeg synes i hvert fald, at Bertel Meigaard i særdeleshed har blandet sig meget i debatterne, og det er da selvfølgelig også noget, vi kan spørge ham om, hvis det lykkes at få en aftale igennem med ham. Men han skal da i hvert fald ønskes held og lykke med sit nye job som formand for Dansk Hestevæddeløb, fordi han har jo forvejen travlt hver dag med sine firmaer, og det bliver ikke mindre travlt af at være formand for Dansk Hestevæddeløb. Sæsonplanen synes jeg lige, vi skal ganske hurtigt runde, Carsten. Der er jo kommet en ny sæsonplan. Dansk travsport har fået 4 løbsdage mindre. I Sverige og Norge er der skåret meget mere ned, men de har også flere løbsdage at tage af. Så et eller andet sted 4 dage mindre.
Procentuelt bliver det nok cirka det samme.
Ja, det er også det. Men 4 løbsdage mindre er vel et eller andet sted okay.
Jeg tror faktisk, at der var blevet færre løbsdage i 2024, fordi vi skal jo lige tænke på hestematerialet, hvor meget det kan holde til.
Jeg afgjorde det, vi afventer jo også at se den endelige udformning af løbskalenderen, hvordan løbsdagene ser ud. Jeg har en eller anden fornemmelse af, jeg synes, jeg lagde til stedet, at der ville komme flere brede løbsdage, hvilket så vil gå ud over de lidt større løbsdage, men måske er der også en anden fordeling af præmiekagen på gang der, men min forventning er i hvert fald, at der kommer flere brede løbsdage samlet set.
Det synes jeg faktisk også er rigtig meget positivt, fordi så kan der kommer amatørerne, de kommer oftere til start, og det vil sige, at vi holder dem i sporten. Fordi jo oftere de kan starte, desto gladere bliver de ved at være med i sporten. Der var jo på et tidspunkt, at man tit hørte, at de brokkede sig over, at de ikke kunne komme til start. Men nu synes jeg faktisk, at med de her bredløbsdage, så får de jo muligheden. Det er jo amatørsporten, som jo er den største del af dansk hestevedløb. Og uden bredde, der får vi heller ikke nogen top. Så det er vigtigt at holde fast i amatørerne.
Helt afgjort, og det er jo også noget af det, som min fornemmelse er gået lidt tabt i processen omkring Sverige-aftale, SIBA og den nye struktur og mange forskellige ting. Det er jo ligesom, at græsrødderne, DTC og så videre, er blevet ladt lidt i stikken i forhold til alt det nye, der er foregået, og det synes jeg da også, der er værd at tage en debat med Bertel om, hvordan man har tænkt sig at tilgodese de her græsrødder, vi har i Danmark med amatør- og monterrytter. Der er godt 400 af slagsen herhjemme, og dem er vi nødt til at kæmpe for at bevare og gerne få flere af, fordi at det er, som du siger, at uden bredden ingen sport.
Altså, hvis du siger, at der er 400 amatører og monterryttere nu, for 20 år siden, der var der over 1.000.
Ja. Og det er jo nok den samme tendens, som man også har set i Sverige, hvor antallet af amatørtrænere osv. er faldet enormt meget over de senere år. Og det er ligesom om, at sporten, travsporten bliver mere og mere professionaliseret og drejet over imod, alt skal handle om de store løbsdage, de store penge, de store hestejere, de dyre heste osv., hvor man ligesom glemmer, at der er altså også nogle amatører osv., som skal synes, det er være sjovt. Det, som skal synes, at det skal være sjovt at deltage i travløben, og jeg hilser det også velkommen, hvis der kommer flere bredt løbsdage, ingen tvivl om det. Vores, hvad siger du?
Men, siger, men det er ikke dage, der befordrer meget spil, må man jo sige. Det gør de ikke. Og de er jo lidt dyre, men altså, de er nødvendige at lave. De er dyre at afholde, men de er nødvendige at have.
Ingen tvivl om det. En anden ny ting, der også lige var i sæsonplanen, det var, at der er nogle baner, der har fået et ønske om at komme lidt mere tilbage til deres normale faste dag. Lund har fået 17 søndage, Skive har fået nogle flere mandage, og på om nogle mandage i september, tror jeg det var, flytter man løbstarten til klokken 6:30, fordi at det er udfordrende for mange baner at arrangere løb med start klokken 4, så er det svært for tilskuere på banerne, og det er jo altså de der tilskuere på banerne, de skal leve af, så ganske fornuftigt, at man nu har taget hensyn til de baner, der ønsker det.
Ja, og det er jo flot, fordi det hele det skal jo passe ind i det store nordiske, eller i hvert fald det store svenske, norske billede.
Afgjort. Nå, vi skal videre, Carsten, i teksten, hvis vi skal nå det hele inden for fornuftig tid. Lunden skal vi jo selvfølgelig også runde. Der er to nye ting at nævne, hvad Lunden adgår. Den første er jo, at de har fået en ny direktør ansat i Henning Sjærstein. Det er jo ikke nogen, der er en stilling, man har søgt efter, men bestyrelsen har hyret en direktør til at tage den daglige ledelse. Det kan vi jo sige, det er jo noget, vi begge to har efterlyst længe, at man ligesom har fået styr på den ledelsesmæssige side af sagen på Lunden.
Ja, det var en lidt overraskende personvalg. Jeg kender Henning Sjærstein som en meget empatisk og venlig person, men lige hvordan han har kompetencer til at lede en vedløbsbane, det skal han jo så til at vise, at han kan i hvert fald.
Det er jo det, at først og fremmest, så skal han jo tjene sin egen løn, fordi at til at starte med, fordi Riedfeldt fattes jo penge i Lund, det er jo ikke fordi, de svømmer i penge. Så han skal i hvert fald starte med at tænke på sin egen løn, og så derefter, hvad han kan tjene til banen, og så må vi jo se, hvordan det udvikler sig derfra. Fordi jeg tænker, der er en af hans hovedopgaver, det er der i hvert fald at sælge sponsorater og få indtægter til banen.
Ja.
Men ellers skal I jo igennem, Carsten, du er jo medlem af DTS, I skal jo igennem en ny ekstraordinær generalforsamling. I må snart have sat, I har sat Danmarks rekord i ekstraordinær generalforsamling inden for travsporten, det kan man roligt sige.
Jeg tror, at den bliver så forbedret nu her, den rekord. Ja. Jeg skrev, at det var den femte, men det var faktisk den sjette,
ja.
Som der nu skal afholdes den 27. november. Der er lidt divergerende opfattelse af vigtigheden af den ekstraordinære generalforsamling. Der er dem, der mener, at det er simpelthen spild af tid at gøre nar af medlemmerne og indkalde en til en ny generalforsamling, og så er der andre, der mener, at det er betimeligt, at bestyrelsen efter at have lidt et nederlag nu vender tilbage og beder så om et mandat til at gå til Gentofte Kommune. Umiddelbart så synes jeg jo, at det var positivt, at de beder om at gå til Gentofte Kommune, med henblik på at få udviklet en lokalplan, for det er det, jeg mener, at vi har manglet, og det er det, der er årsag til, at der er blevet gravet grøfter på Charlottenlund Travbane i Mellemskaren. Det er jo, at vi har jo ikke vidst, hvad Gentofte Kommune egentlig vil med hele området på Charlottenlund Travbane. Den dag, vi ved det, så kan man jo tage bestik af det, og så enten så vil Gentofte Kommune jo være med til at lave en lokalplan, der omfatter hele området, eller også som nu den siddende bestyrelse, de ønsker en lokalplan, der omfatter 8.000 kvadratmeter over ved staldene. Men nu kan vi da få at vide, hvad Gentofte Kommune vil. Sådan ser jeg det. Det er muligt, at jeg har opfattet det forkert, at det ikke kan lade sig gøre den måde, som bestyrelsen mener, det kan. Men jeg håber meget, at man kunne få Gentofte Kommune til at komme ud af busken og sige, vi vil det her med det område af Charlottenlund Travbane ligger på.
Men det er korrekt forstået, at Gentofte Kommune har været altså ved at indgå i sådan et samarbejde omkring lokalplan, på grund af de skiftende bestyrelser i Lund, og de der skiftende holdninger til, hvad man skulle gøre. Er det sådan, der?
Altså, så vidt jeg har forstået, så har man jo sagt, I skal komme med med en generalforsamlingsbeslutning, og så vil vi se på det. Og det er så det, som man vil forsøge at få gennemført nu her ved en ekstraordinær generalforsamling igen.
Ja, var det ikke stort set det samme, som I har stemt om lige for nylig?
Ja. Og der blev det jo så et nej til en konkret plan. Nu laver man, hvad skal vi sige, en diffuse plan og til at gå videre med. Men altså, mit håb er, at man ved at kunne komme i dialog med Gentofte Kommune, kan komme frem til at få at vide, hvad vil man med hele området? Hvilke planer har Gentofte Kommune, eller hvilke planer kunne Gentofte Kommune ønske sig for hele området på Charlottenlund Travbane?
Så du ønsker, at man stemmer ja til den beslutning?
Ja, det skal man jo så.
Ja.
Men altså, det er muligt, at jeg har opfattet proceduren forkert, så at man skal have, hvad skal vi sige, for at få Gentofte Kommunes interesse for at komme med en lokalplan, eller for at gå i gang med en lokalplan for hele området, der skal man have en samlet plan for hele området, og ikke bare for 8.000 kvadratmeter.
Men jeg synes også, det er vigtigt at få landet den der lokalplan, fordi så ved man, hvad man har at gøre med. Er det bare et grønt område, man vil have fra Gentofte Kommune, eller vil man udstykke det til noget forretningsområde osv.? Det er jo kæmpestor betydning for, hvad man kan få for grund.
Det er jo altafgørende, og man kan sige, at det her, det skulle jo have været på plads for 3, 4, 5 år siden, således, så kunne man komme videre med travsporten. Altså, travsporten står jo i stampe omkring Charlottenlund Travbane. Den nye bestyrelse, må jeg jo så sige, forsøger at gøre noget mere end den bestyrelse, der sad der indtil i sommer. Den nye bestyrelse her gør et eller andet, men det er jo en urjærspost, de er sat på. Det kan jo ikke lade sig gøre at skabe økonomi på Charlottenlund Travbane. Det er et stort, komplekst, kompleks, som skal vedligeholdes, som virkelig trænger til vedligeholdelse, både stallene og publikumsfaciliteterne. Og bare vedligeholdelsen, det koster alt for mange penge. Så det er derfor, at og alt det sociale omkring Charlottenlund Travbane, det er jo forsvundet. Altså det sociale, som I har i Skive, det sociale, man har i Odense, i Aalborg, jeg ved ikke hvor meget i Aarhus, men der tror jeg også, man har noget
Og Bornholm,
på
så det
Falster, på Bornholm. Jamen det mangler vi jo totalt på Charlottenlund Travbane.
ja, det kan man roligt sige,
Så
altså.
derfor så skal vi et andet sted hen og have en ny start på travsporten i det store københavnske område.
Vi må se, hvordan det går med den generalforsamling, om man stemmer ja, eller om man benytter lejligheden til at stemme endnu et mistillid ind over for en siddende bestyrelse. Det har jeg jo før set.
Ja, det er det.
Ja, Carsten, sidst vi talte sammen, der var du ved at pakke kufferten, der skulle du til USA. Du har været over og følge Kentucky Futurity, du har set aktioner og så videre. Og i USA, der er der jo langt mere optimisme inden for travsporten, der er blevet virkelig handlet heste i øjeblikket til store summer.
Og det er jo de sejrstegsprogrammer, som der er i de enkelte stater, hvor der jo virkelig, hvor det vælter ud med penge. Altså i Kentucky for eksempel, der køres jo sejrstegsfinaler, der er doteret med $400.000 til vinderen. Forinden er der kørt en 3-4 indledende afdelinger, hvor der har været $80.000 til vinderen. Og ydermere, hvis du køber et afkom efter en hingst, der har været opstaldet i Kentucky, så får du 50% mere som hesteejer. Og sådan har de forskellige stater deres sejrstegsprogrammer. Og det gør jo, at der er kommet mange flere penge i ungheste løbende, og dermed også mange flere penge bliver der investeret til at købe ungheste for.
Især de svenske hesteejere, de store hesteejere, har jo været åbne pungen, fordi at det går jo fremragende for Åke Svanstedt og Nancy Takter og de andre svenske trænere derovre, Per Engblom og så videre. Det gør jo, at den succes, de har, det er afløs succes, og især svenske hesteejere købte jo enormt stort ind her på auktionen.
Ja. Men jeg tror nok ikke, det er kun er fordi, hvad hedder det, Åke og Nancy Takter har succes. Altså, Jimmy Takter havde jo succes, stor succes for nogle år siden, da han var, hvis vi går længere tilbage, så Søren Nordin og Continental Stable havde stor succes. Jeg tror, det handler mere om, at de der store hesteejere måske har lyster til at være med i kampen om de mange penge, der er i amerikansk travsport. Og så skal vi heller ikke glemme, at der er også en træner, der hedder Marcus Melander. Han har jo nogle kapitalstærke folk bag sig også.
Ja, Lukas Wallin er også på vej frem derovre, så
Ja.
de
Og
lurer
så er
meget.
det jo fantastisk med Per Engblom, fordi han deltager jo ikke i det her unghestecirkus. Han har nu kørt $5 millioner ind i år, og det kan man så sige, det er i forholdsvis ordinære løb. Altså det er jo med heste som Epos Søstervang og See You Again og dem.
Det er, som de
Men
kalder for
det, der
overnight.
har han fundet en niche, og han har vundet, ja, som sagt, over 5 millioner og over 100 sejre, ikke? Så.
Ja, det er, at der er utrolig mange penge i det. Hvis man kigger lidt på hingstene, så må man jo sige, at Tactical Landing har fået en fantastisk gennembrud i sporten over Tactical Approach.
Ja,
Har jo ikke
og
bare
Karl.
vundet Hamiltonian og Kentucky Futurity for fjerde par indvendige, men der vandt de også British Crown nu her i finalen, hvor den så gik udvendig og var stærkest til slut. Der har været toårsdominanten Karl, og i Sverige har der været kriterievinderen Fame and Glory. Den her
Ja.
tactical landing har jo fået et gennembrud af dimensioner.
Det må man sige. Det var også en hingst, der var store forventninger til. Altså han solgtes jo for en rekordpris som åring. Og så var det jo så, at han kom i træning i Kentucky ved Bob Stewart. Men det var ikke den store succes. Det var allerførst, da Jimmy Takter han fik fat i den i foråret som 3-åring, at den så brød igennem også som vedløber. Og så er den jo altså helbror til tophoppen med Mission Brief. Så der er jo gode blodlinjer i ham, og han er Han er slået rigtig stærkt igennem i år, det må man sige.
Ja, og den her Muscle Hill Hink, som man har let efter, som afløser for faren, sådan for alvor.
Det kan du have ret i.
Ja, ej, virkelig spændende at følge den her tactical landings udvikling. Vi skal også lige rundt Frankrig.
Tactical approach, det er jo ikke fordi, den får lov til at hvile på laurbærrene. Den vandt jo Breeders' Crown i lørdag, så i aften fredag, der skal den altså starte igen i et nyt storløb, så de får lov til at danse, de amerikanske topheste.
Ja, det er rigtigt, men den har også været utrolig stærk, den her. Det skal den have. Frankrig starter vintermeetingen op, det gjorde det i går, og du skrev en artikel, hvor du sammenfattede lidt omkring det, og bemærkede, at du skrev, at der i vintermeetingen, x antal løb, er der 419.000 kroner i snit i et par løb i samlet præmiesum. Det siger jo alt om, hvor mange penge, der er kørt.
Ja, det er helt vildt, og det koster ikke så meget for at starte.
Nej.
Det koster stort set ingenting.
Nej, man forstår jo godt, at også svenske trænere, de store svenske trænere, Redén og andre, Malmqvist er jo dernede, altså de vil jo også gerne dernede have en større del af kagen, de har fået det sidste par år, fordi man må også konstatere, at franskmændene har været rigtig dygtige til at skovle største delen af kagen til den selv her i de senere par år.
Ja, hvordan mener du?
Jamen sådan indtjeningsmæssigt synes jeg jo ikke, at det er fordi, at svenskerne de har bare vundet løb dernede på samlebånd, ligesom vi så for en 4-5 år siden. Nu virker det jo som om, at franskmændene vinder det meste selv.
Nu vel om, at ret beset, så har svenskerne vel ikke lavet så mange internationale stjerner, som de måske gjorde en overgang, eller sådan bedre ældre heste, hvor man jo i Sverige er begyndt at faktisk at gøre hestene tidligere klar, og så brænder de måske tidligere ud.
Jamen, det tror jeg, du har en god pointe i.
Ja.
Tror du har en god pointe i der, fordi at man skulle tro, at en enorm travnation som Sverige skal virkelig kunne lave nogle ældre løbsheste af højeste kaliber, men det sker mange gange, at de brænder ud, og nogle af de bedste er jo blandt andet træner Timo Nurmos, og hans heste, de har altså en udløbsdato, der siger, at når 4-årssæsonen er slut, så begynder det at knive lidt.
Ja.
Så men i hvert fald spændende at følge med i de her franske løb, og der er jo snart et nærkommende af de første B-løb, var det den 18. eller var den 19. november, hvor et af de første B-løb blev afviklet, og så ruller det jo på.
Ja.
Vi vil lige runde dansk travsport også, inden vi lukker af for i dag. Kunne godt tænke mig at tale lidt omkring Grand Circle-løbene, som blev afviklet i Skive med finaler for hingster og hopper. Vi så en forrygende hingstefinale, hvor Harpy til slut fik nedkæmpet Nucky Speed, men det var et løb, hvor der virkelig var knald på hele vejen.
Det var et rigtig godt opløb, vi fik der mellem de to. Jamen, Harpy fik jo den sejr, som man forventede, han skulle have, men Nucky Speed, den gav så godt. Til gengæld synes jeg, det er problematisk med Peter Rudbæks Howling at the Moon, som nu faktisk har galopperet flere gange, og faktisk ikke virker til at fungere 100% mere.
Nej, den har i hvert fald problemer, det er der slet ingen tvivl om, og da der manglede 3/4 omgang af løbet, der trækker den af for i dag. Selvom der var med i åbningen, skal den selvfølgelig være bedre, så der er noget at arbejde med der. Blandt hopperne har løjser vej.
Ja, ja. Ja, fordi det er jo en af årgangens topheste, som lige pludselig går baglæns.
Ja, det kan man roligt sige. Det kan man roligt sige. Og der er givetvis en forklaring også, men der må vi se, om vi kan lede frem på et tidspunkt. Men blandt hopperne er det jo været Haløjsevang og Harper, som har været toneangivende. Og da Harper endnu en gang galopperede, ligesom hun gjorde i Aalborg, så var det jo Haløjsevang, der kunne defilere hjem fra spids. Og det er jo ikke en særlig stor hop inde her, Haløjsevang, men hun er pokkers effektiv.
Effektivt. Vi kan jo sige, at Harper vil ikke være så dominerende, udover hun lige dukkede op til derbyprøven og vandt, og så vandt hun også hop derby.
Ja,
Og så er det været good night
ja.
Bagefter.
Ja, i Aalborg, der hoppede hun jo fra start, men var hun ikke anden over mål, trods galoppen,
Jo,
at hun blev
der gik
løst.
hun for rygende bagefter, jo.
Og så her i Skive, der kørte Lønborg bare efter, bagefter med hende, men jeg må sige, at jeg er dybt fascineret af Hoppen Harbor. Det er en monsterhest at se på, og jeg tror, at der venter os noget rigtig stort for hende næste år, når hun lige får en vintertræning med i kroppen. Men man kan i hvert fald starte med at studere hende på tirsdag i Skive, hvor hun går ud for at spore i et hoppeløb, hvor vi skal se, om hun ikke kan gå fejlfri og så levere et normalt løb.
Ja.
Og så er det
Der
jo
er
op.
også en anden hop, der er vi vinder med.
Ja, det er det, ja. Det er et
Nu
vældig
siger han, ja.
Det er et vældig godt løb. Opdragningsløbet skal jo køres her på søndag, og her kan Peter Rybæk jo så få avance med Kung Fu Fighten, som jo indtil videre har været den bedste hest i årgangen.
Ja. Det må man sige. Den kan, Kung Fu Fighting kan jo blive den 8. vinder af dansk opdrætningsløb for Peter Rudbæk. Det er jo et helt fantastisk resultat.
Ja, det er outstanding. Det er simpelthen
Ja.
outstanding, det der, at han kan lave de der toårsheste år efter år.
Ja.
Så, men der er 12 heste til det start, og på papiret det er jo et ganske fint løb. Der er jo også andre gode toåringer i årgangen, men indtil videre det er jo Kung Fu Fighting, der har været bedst. Og så ved jeg ikke, om vi skal...
Den har i hvert fald været bedst, for den har aldrig tabt endnu. Men det bliver rigtig spændende. Der er jo mange, der mener, at den Cosmo Simoni med Jimmy Ehlers, at den skulle kunne være bedst. Den har jo i hvert fald den bedste rekord med 1.14.9 sat på sprint. Men her er det 2.000 meter, og den vandt jo sin prøve til opdrætningsløbet ganske nemt. Men endnu hurtigst, eller den hurtigste jo i opdrætningsløbsprøverne, var jo Koenigen med Michael Lønborg, Lars Sondrup Nielsen, træneren, med 1.16.7. Så det... Ja, Kung Fu Fighting er min favorit, men det er ikke en kæmpe favorit.
Nej, meget kommer vel til at blive afgjort af starten. Hvis den kommer nemt til spids og får fred, så får de jo svært ved at gøre noget ved den. Men bliver det lidt fight om det undervejs, så kan det jo åbne løbet.
En som Kusko, den plejer jo gerne at blive kørt, eller den er jo i hvert fald det sidste par gange blevet kørt meget offensivt, og er jo hurtig fra start der også.
Men det andet løb, som også snart løber af stablen, og som snart går i graven, det er jo Dansk Avlsløb, hvor der er prøve til i dag i Aalborg, og man må jo sige, at det er rystende at se felterne til det her Dansk Avlsløb, og hvor sløjt det er blevet i forhold til, hvordan løbet har været tidligere. Det er vel berettiget nu at kigge sig om efter en anden løsning i forhold til Dansk Avlsløb.
Man kan jo undre sig over, at der ikke er flere, der har startmeldt altså, og taget chancen for at komme med til en finale, hvor de er sikret 7.500 kroner bare i startpenge. Altså, og det koster ikke noget for at starte.
Jamen, det er rigtigt.
Der var 117, der var tilbage. Selvfølgelig kan det godt være, og de har betalt for at komme til at have chancen. Det virker mærkeligt, at der så kun er 27, som startmelder, og der var 32, tror jeg, der meldte til pointberegning. Men som jeg altid har kaldt Dansk Avlsløb det hemmelige løb, der har været gjort alt for let for det løb gennem tiden. Der har det været sådan et, der er dukket op sidst på sæsonen, og nu skal vi også lige afvikle Dansk Avlsløb. Ikke? Det eneste tidspunkt, der ellers har været noget af, det er, at når man skulle fange hængste ind for at og skulle være med i propositionen, så har man gjort en aktiv indsats omkring dansk afsløb, men ellers så har det ikke været noget. Jeg synes jo, det er synd, at man ikke har lavet et dansk Breeders' Crown efter, og så måske skulle man gøre det, at de her dansk afsløbsserier, som man har hen over året, og droppe også Grand Circle løbende, og så samle det i et dansk Breeders' Crown, og så have nogle Breeders' Crown afdelinger hen over året, og så finaler til slut. Ja. Det kunne da være en mulighed.
Jamen det er det, men det er jo også en kendt skærning, og det er en meget, meget lang sæson for de danske treåringer. Vi har Grand Circle tilbage i april. Er det ikke april sidst i april? Det
Nej,
ligger.
juli måned.
Ja, Grand Circle, altså det ligger jo tidligt på sæsonen for treåringer, de skal holde form til mange løb sæsonen igennem. Og så er det svært at have en hest helt på top her til dansk avlløb sent i sæsonen, hvor man også gerne vil have en hest til næste år. Det kan også være en del af forklaringen.
Ja, måske, altså i og med, at man har Grand Circle lige i starten af juli måned, så burde man måske have et travkriterium i starten af september, og så kunne man så slutte af med Dansk Breeders' Crown i begyndelsen af oktober.
Ja, så treåringerne får en lidt kortere og mere fornuftig sæson, for
Ja,
jeg tror, at
ja.
det er udfordrende for trænerne at holde form på den så lang tid. Men Just Hans, den skal jo bare trave for at vinde sin indledende og vinde sin finale. Det må være den konklusion, man må få efter at se startlisten.
Det kan der vist ikke være tale om andet.
Nej, det er det. Nå, Carsten, jeg tror, vi har opbrugt vores talekvote for den her udsendelse. Tak for i dag, og så snakkes vi ved en anden god gang.
Ja, selv tak.
Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.